Era Sport 101,8.
Διήρχετο μίαν κρίσιν αναζητούσα διέξοδον εξ ενός πολιτικού αδιεξόδου εις το οποίον είχε εισέλθει. Από μακρού χρόνου η αδυναμία της συνεννοήσεως μεταξύ των υπευθύνων πολιτικών παραγόντων της χώρας παρά πάσαν επίκλησιν του ανωτάτου άρχοντος της χώρας είχε περιαγάγει την χώραν εις αδιέξοδον. Ουδής εκ των πολιτικών αρχηγών ανελάμβανε να βοηθήσει τον ανώτατον άρχοντα ως της ανεζήτη λύσιν εντός των συνταγματικών πλαισίων της ανευθυνότητός του για να βγάλει την χώραν από το αδιέξοδον. Η κατάσταση αυτή προστιθεμένη εις μίαν αναρχική αντίληψη η οποία είχε επιβληθεί σχεδόν εις όλα τα άτομα της κοινωνίας είχε δημιουργήσει τον έσχατον κίνδυνο να αλωθεί η χώρα από τον κομμουνισμό. Και κατά ιστορική παράδοση αλλά και κατά την βασική κοινωνική αντίληψη και αγωγή δεν είναι ποτέ.
Μέσα στα Απρίλη τη γιορτή το μέλλον χτίζει νιώτη αγκαλιασμένη δυνατή με εργάτη αγρότη φοιτητή και πρώτο τον στρατιώτη.
Με εργάτη αγρότη φοιτητή και πρώτο τον στρατιώτη.
Τραγούδι αγάπης αντίχει, γελούν όλα τα χείλη και σμίγουν μέσα στη ψυχή του 21 η εποχή και 21 του Απρίλη.
Του 21 η εποχή και 21 του Απρίλη.
Μες στις καρδιές, σαν τη ζεστή του Απριλιού λιακάδα και κουρσταστή για μας πιστή θρησκεία, οικογένεια και πάρα πολλά Ελλάδα. Θρησκεία, οικογένεια και...
Τα έχουμε περάσει και αυτά ως χώρα. 21η Απριλίου του 1967. Και όπως έγραφε και ο Χρήστος Χωμενίδης, ένας από τους μεγαλύτερους μύθους, Ματίνα μου, που σχετίζονται με την 7χρονη δικτατορία στη χώρα μας, ήταν ότι ο λαός αντιστεκόταν. Δεν θα υπήρχε επταετία εάν ο ελληνικός λαός αντιστεκόταν. Καλή σας μέρα από την Έρα Σπορ με ιστορική μνήμη. Πάντα πρέπει να μας ακολουθεί. Θυμάστε πριν από λίγες μέρες που μίλησε ο Πάπας στους πιστούς του και είπε ότι η ανθρωπότητα καταστρέφεται από τυράννους. Πάντα συνέβαινε αυτό και πάντα θα συμβαίνει. Απλά οι τύρανοι δεν κρατάνε πολύ, όπως η Χούντα εδώ στην Ελλάδα, που η αλήθεια είναι ότι τελείωσε όταν σάπησε εντελώς. Ακούσατε στην αρχή εκείνο το περιβόητο διάγγελμα του Γιώργου Παπαδόπουλου με τα ακατανόητα ελληνικά του, δείγμα της αμορφωσιάς που είχε οι συνταγματάρχες. Εδώ να κάνω μια προσθήκη ιστορική, οπωσδήποτε πρέπει να την κάνω, διότι να ξέρετε ότι, εντάξει, το ομολόγησε, αν θυμάστε καλά, και ο Πατακός στο πρόσφατο ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχέλα για εκείνα τα ταραγμένα χρόνια της ελληνικής δημοκρατίας, ότι το πραξικόπημα έγινε 21η Απριλίου του 67 για να προλάβουν το πραξικόπημα του Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν υπήρχε κανένας κομμουνιστικός κίνδυνος, ο κίνδυνος λεγόταν Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος Ανδρέας Παπανδρέου είχε μυριστεί το πραξικόπημα και είχε ετοιμάσει και σχέδιο δράσης του ελληνικού λαού να κατεβαίνουν οι αγρότες στην Αθήνα, να βγαίνει ο κόσμος πλατείς, δηλαδή δεν σχέδιο απολύτως τίποτα από όλα αυτά, όπως γνωρίζετε. Γι' αυτό και οι πραξικοπηματίες γλίτωσαν από εκείνο τον κίνδυνο που ήδη διέβλεπαν, ότι είχαν πει μάλιστα ο Πατακός και πάλι, που ήταν αλαλίστατος, ότι οι δύο πρώτες ώρες ήταν κρίσιμες, θα μπορούσαν σε εκείνες τις πρώτες δύο ώρες να μας διαλύσουν. Αλλά δεν αντιστάθηκε κανείς. Και για να ξέρετε πόσο είχε προειδοποιήσει η Χούντα ότι ήταν καθοδόν, θα σας θυμίσω ότι ο σπουδαίος ηγέτης αριστεράς τα χρόνια εκείνα, ο Ηλίας Ηλίου, στη Βουλή είχε κατονομάσει σε έναν ανύπτωτο χρόνο το μετέπειτα δικτάτορα, λέγοντας, επαναλαμβάνω, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, και ποιος μας λέει ότι κάποιος Γεώργιος Παπαδόπουλος δεν θα μας δέσει όλους ένα χάραμα. Χωρίς ότι υπήρχε εκείνα τα χρόνια, το 66 ειδικά, ο εκδότης μιας ακροδεξιάς εφημερίδας του Ελεύθερου Κόσμου, εγώ ως παλαιότερος την έχω προλάβει, ήταν ο Σάββας Κωνσταντόπουλος, ο οποίος είχε κάνει 4 ομιλίες στο Χίλτον με γενικό τίτλο, προσέξτε, «Ο φόβος της δικτατορίας». Ήταν προαναγγελία όμως. Διότι ο Κωνσταντόπουλος έλεγε στο κοινό του ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι κάθε δικτατορία είναι κακή, υπάρχουν και δικτατορίες ωφέλιμες. Και ενώ τα πολιτικά κόμματα υποτίθεται είχαν προετοιμαστεί για αυτό το ενδεχόμενο και ενώ φοβούνταν πραξικόπημα στρατηγών, να ξέρετε, και όχι συνταγματαρχών, διότι οι στρατηγοί είχαν και την εκτίμηση του τότε βασιλιά, του Κωνσταντίνου, εντελώς ανέμακτα και σε χρόνο αστραπή επιβλήθηκε η δικτατορία των συνταγματαρχών. Έτσι ήταν η ατμόσφαιρα, Ματίνα, εσύ που είσαι νεότερη, έτσι ήταν η ατμόσφαιρα. Αλλά, επαναλαμβάνω, ο μεγαλύτερος μύθος από όλους είναι ότι ο λαός αντιστάθηκε. Όχι, ο ελληνικός λαός στην πλειοψηφία του δεν αντιστάθηκε. Είτε με σιωπηρή αποδοχή, είτε όχι, ανέχθηκε για 7 χρόνια τη δικτατορία του Παπαδόπουλου και μετά του Ιωαννίδη. Και μέσα στο πλαίσιο της αποδοχής ήταν και οι καλλιτέχνες. Να μην το αποκρύψουμε αυτό, δεν χρειάζεται. Τότε που γίνονταν οι περιβόητες γιορτές, εκείνες οι kids γιορτές που είχαν τον τίτλο «Πολεμική αρετή στο Καλλιμάρμαρο», Μέχρι και ο Μπιθικότσης έφτασε να τραγουδάει τον ύμνο της 21ης Απριλίου και να είναι παρούσα ακόμα και η Σοφία Βέμπο. Μετά όλος ξαφνικά ο λαός ζητούσε τη Χούντα, δώστε τη Χούντα στο λαό. Θα τα έχεις δει στα επίκαιρα της εποχής εκείνης, Ματίνα μου. Και όπως είχε πει και ο σπουδαίος συγγραφέας και ποιητής μας ο Μανώλης Αναγνωστάκης, ότι φοβάμαι τους ανθρώπους που 7 χρόνια έκαναν πως δεν είχαν πάρει χαμπάρι και μια ωραία πρωία, μεσούντος κάποιου Ιουλίου του 1974, βγήκαν στις πλατείες με σημαίακια κραυγάζοντας «Δώστε τη Χούντα στο λαό». Λοιπόν, είμαστε η εκπομπή κατά τα άλλα γκόλ από τα αποδυτήρια. Όπως καταλάβατε, η Ματίνα Κανελοπούλου είναι στην κονσόλα των ηχών και μας βοήθησε σε όλο αυτό το μιξάρισμα του παρανοϊκού διαγγέλματος εκείνου του άθλιου, γιατί ήταν ανάλογος βεβαίως του Kids όλης της εποχής εκείνης, ύμνου της 21ης Απριλίου. Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 9. Δεν έχουμε μόνο τις μνήμες μας να τιμήσουμε, γιατί πρέπει πάντα όλα αυτά να τα, μην τα ξεχνάς, να τα θυμάσαι όλα και με λεπτομέρειες, γιατί η ιστορία επαναλαμβάνεται και μόλις δεις τα πρώτα σημάδια πρέπει, αν μη τι άλλο τότε, να αντισταθείς. Θα είμαστε μέχρι τις 9 και θα χρειαστούμε και τη δική σας συμμετοχή. Θυμίζω, οι τρόποι επικοινωνίας είναι 4. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω του Viber, όσοι δεν το έχετε κάνει, πάτε στη μηχανή αναζήτησης και πληκτρολογείτε με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Eraspor. Έτσι ξεκινάει και το mail της εκπομπής, eraspor@papakir.gr. Μπορείτε να απευθύνετε στο προσωπικό μου Messenger στο Facebook, Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Και μία ακόμα επιλογή βεβαίως είναι τα SMS, τα πατροπαράδοτα. Εκεί γράφετε τη λέξη Sport με ελληνικούς ή λατινικούς τίτλους, αφήνετε ένα κενό, προσθέτε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Οφείλω, πριν σας πω την ιστορία και μιας και αναφέρθηκα στον Γρηγόρη Μπιθικότση Ματίνα, τον οποίο προσπάθησε να αποτρέψει τότε ο αγαπημένος του Μίκη Θεοδωράκης να μην γίνει και αυτός συμμέτοχος της δικτατορίας, να τον ακούσουμε τον Γρηγόρη όταν αποκαταστάθηκαν οι σχέσεις των δύο ανδρών, εννοώ με την μεταπολίτευση.
Μέσα στα βουνά, τε μου πρώτο μας τώρα, με κλείσες μες στη θάλασσα. χρυσό. Θεέ μου πρώτο μας τώρα, μέσα στις πασχαλιές κι εσύ. Θεέ μου πρώτο μας τώρα, μύρισες την Ανάσταση.
Δίκιο έχετε στα μηνύματά σας. Ο Μίκης Θεοδωράκης έκανε χρόνια να μιλήσει ξανά στον Γρηγόρη Μπηθηκότση. Δεν πίστευε στα αυτιά του όταν έμαθε ότι ο Γρηγόρης Μπηθηκότση και η Δίκη Μοσχολιού θα παρουσίασαν για πρώτη φορά τον ύμνο της Τρακτορίας σε απευθεία σύνδεση του ραδιοφωνικού ιδρύματος εδώ του προδρόμου της ΕΡΤ από τα Δειλινά τον Ιούλιο του 1967. Και προσπάθησε να τον αποτρέψει ο Θεοδωράκης με μία επιστολή του που δημοσιεύθηκε τότε στις εφημερίδες και η οποία ανέφερε το εξής. «Γρηγόρη, διάβασα με κατάπληξη ότι πρόκειται να τραγουδήσει στα Δειλινά τον ύμνο της Επαναστάσεως. Νομίζω ότι είσαι αρκετά μεγάλος για να καταλαβαίνεις τι πρόκειται να κάνεις, πόσες ευθύνες επομίζεσαι και σε τι σοβαρούς κινδύνους μπαίνεις. Κάθισε σπίτι σου με αξιοπρέπεια. Μην γκρεμίζεις με μια κλωτσιά αυτό που χτίσαμε μαζί τόσα χρόνια. Μην ακούς τους κερδοσκόπους και τους προσκυνημένους. Μην ρίχνεις στο βούρκο το όνομά σου και το όνομα των παιδιών σου που σε λίγο θα ντρέπονται για σένα. Κάνε τον άρρωστο. Φύγε στο εξωτερικό. Εκεί μπορεί να αρχίσει μια καινούργια καριέρα. Η Μελίνα σε περιμένει. Γιατί αν εσύ ο Μπηθηκότσης, το πρωτοπαλίκαρο του Θεοδωράκη, γίνεις επίσημος τραγουδιστής της δικτατορίας, τρακουδώντας αυτό το άθλιο κατασκεύασμα, θα πρέπει να ξέρεις ότι θα γίνεις ο πιο αχάριστος και τυποτένιος προδότης που γέννησε ο λαός μας. Στο όνομα της φιλίας μας και για χάρη της γυναίκας σου και των παιδιών σου, μα και όλων των αμέτρητων φίλων μας, σε οικετεύω να μ' ακούσεις για τελευταία φορά. Μετά την Πέμπτη θα είναι αργά. Πάρα πολύ αργά». Και αργότερα ο Μπηθηκότσης πάλι δημόσια εξήγησε ότι ακριβώς επειδή είχε χτίσει μια καριέρα δεν ήθελε να την πετάξει σκουπίδι, δεν ήθελε να συγκρουστεί και να καταλήξει και αυτός σε κάποιο νησί εξόριστος, γι' αυτό και υπέκυψε στα κελεύσματα των συνταγματαρχών. Πάντως, μιας και σας μιλούσα για τον μεγάλο μύθο της αντίστασης του ελληνικού λαού, που δεν υφίσταται βεβαίως, είπαμε η πλειοψηφία σιωπηρά, οι περισσότεροι, φωναχτά οι υπόλοιποι, έγειραν σταδιακά προς την πλευρά της Χούντας. Να πούμε ότι, όπως πολύ σωστά, κατά τη γνώμη μου, διάβασα, η συμπεριφορά του ελληνικού λαού, αν προσπαθήσει κανείς να την ερμηνεύσει πάνω σε μεγάλες ή πολιτικές ή ιστορικές περιόδους, εμφανίζει ένα αντιφατικό σύνδρομο και αντιφατικές συναισθηματικές αντιδράσεις. Όπως πολύ σωστά διάβασα, ίσως να είναι ο μόνος λαός ο ελληνικός με τις τόσες μεγάλες μεταπτώσεις στη ζωή του, που τόσο εύκολα και τόσο γρήγορα μπορεί να μεταπηδήσει από τη σφαίρα της αισιοδοξίας στη σφαίρα της απεσιοδοξίας, από την αποκήρυξη στην ανοχή και τον ολισχυρή συμβιβασμό και από την αχαλήνωτη ελευθερία στην πλήρη υποταγή. Το πιθανότερο, λένε πολλοί, είναι αυτές οι μεταπτώσεις να εδράζονται στις συνήθειες που αποκτήθηκαν στα 400 περίπου χρόνια της τουρκοκρατίας, τα οποία σύνδρομα τον ακολουθούν, παρότι προσπάθησε αυτός ο λαός να γίνει δυτικός, παρότι προσπάθησε να αποβάλει τον Οθωμανικό χαρακτήρα του. Να με επιτρέψετε ένα ακόμα απόσπασμα, το θεωρώ πάρα πολύ ωραίο. Στον ίδιο τύπο ενός Έλληνα συναντά κανείς τον στοϊκό και τον ανυπόμονο, τον βίαιο και τον ευγενή, τον φιλότιμο και τον ανέστητο, τον φιλόπονο και τον οθρό, τον τίμιο και τον ανήθικο, τον καλό τρόπο και τον ιδιότροπο, τον ασυνείδητο και τον υπεύθυνο, τον πατριώτη και τον άπατρη, τον αλήτρωτο και τον δούλο. Δεν σας θυμίζει την εποχή μας? Δεν είναι μόνο η εποχή μας, είναι νομίζω η ιστορία η μεγάλη του Έλληνα. Ο οποίος χαρακτήρας οδήγησε την Ελλάδα πότε σε μεγάλες δόξες και πότε σε μεγάλες ταπεινώσεις. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε αυτό το πρώτο ιστορικό μισάωρο, γιατί μετά πρέπει να πούμε και τα άλλα θέματά μας, τα αθλητικά, και είναι ουκολίγα, με ένα τραγούδι που το έχει φανταστεί η Ματίνα, δικό της, επιλογή. Ας το ακούσουμε, γιατί θα μας στείλει στους τίτλους πολιτικών ειδήσεων.
Σκορπίσεις ξανά στους πέντε ανέμους και μια φορά ακόμα με εκδικήσαι. Να είσαι εδώ και όμως να μην είσαι, και ενώ πως δεν θα φύγεις προσποιήσαι να. Γίνεσαι άνεμος κι εσύ, γίνεσαι άνεμος κι εσύ.
Με σκορπίσεις ξανά στους πέντε ανέμους, για μια φορά ακόμα με παιδεύεις. Με ένα τίποτα με συντροφεύεις και από το τίποτα τα πάντα κλέβεις. Και είναι σε άνεμος κι εσύ, είναι σε άνεμος κι εσύ. Κι εγώ σαν άνεμος θα φύγω, θα χαθώ. Κι όπως θα φεύγω φως μου θα σωνηρευτώ. Να μ' αγκαλιάζεις και εγώ να προσπαθώ. Για μια φορά να σ' αρνηθώ, να σ' αρνηθώ. Κι εγώ σαν άνεμος θα φύγω, θα χαθώ. Κι όπως θα φεύγω φως μου θα ερωτευτώ. Τους πέντε άνεμους μ' αυτούς θα ξεχαστώ. Και δεν θα ξαναρθώ. Με σκορπίσες ξανά στους πέντε ανέμους, τα χρόνια μου μαζί τους να ξοδεύω. Αγκαλιάσα κι εγώ τους πέντε ανέμους, από τι σε θυμίζει δραπετεύω. Και γίνομαι άνεμος κι εγώ, γίνομαι άνεμος κι εγώ. Με σκορπίσες ξανά στους πέντε ανέμους, και τώρα πια με αυτούς θα ταξιδεύω. Λάτρεψα κι εγώ τους πέντε ανέμους, τις νύχτες τους φίλω και τους χαϊδεύω. Και γίνομαι άνεμος κι εγώ, γίνομαι άνεμος κι εγώ.
Κι εγώ σαν άνεμος θα φύγω, θα καθώ. Κι όπως θα φεύγω φως μου θα.
Να, τι θέλω τώρα να σας πω. Μες στις συνδύες, μέσα στην πόλη της Καλκούτας, φράξαν το δρόμο σ' έναν άνθρωπο. Αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο εκεί που ευάδιζε. Να το λοιπόν, γιατί δεν καταδέχουμε να υψώσω το κεφάλι στα στροφόδιστα διαστήματα. Θα πείτε, τα άστρα είναι μακριά κι η γη μας τόσο δα μικρή. Το λοιπόν, ό,τι και να είναι τα άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό, πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε.
Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αρισοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αρισοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αρισοδένουνε.
Λοιπόν, εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Να απαντήσω σε έναν ακροατή που εξανέστη. Τα τραγούδια είναι απολύτως επιλεγμένα λόγω της ημέρας, λόγω της μνήμης 21ης Απριλίου. Έτσι αισθάνομαι υποχρεωμένος, δεν ξέρω γιατί δεν το καταλαβαίνετε ορισμένοι, περισσότερο από ό,τι βλέπω πάντως επικροτείτε τις επιλογές. Πάμε λίγο στα αθλητικά μας γιατί έχουμε πολύ Παναθηναϊκό σήμερα. Να ξεκινήσω από αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία και δεν είναι άλλο από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Με τη Μονακό 9 η ώρα το βράδυ για τα play-in της Ευρωλίγκας, να ορίσω τη διαδρομή γιατί κάποιοι, και λογικό είναι, έχετε λίγο μπερδευτεί, δεν τη γνωρίζετε καλά τη διαδικασία των play-in. Θυμίζω καταρχάς ότι οι 6 πρώτες ομάδες κανονικής περίοδου προκρίθηκαν απευθείας στα play-off, με πρώτο και καλύτερο τον Ολυμπιακό. Οι ομάδες που τερμάτισαν από τις θέσεις 7 έως 10 έχουν αυτή τη δεύτερη ευκαιρία τους, να πάρουν δηλαδή τα 2 εισιτήρια που έχουν απομείνει για τα play-off. Με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή θα έχουμε σήμερα 2 αγώνες, στις 9 Παναθηναϊκός Μονακό και στις 10 παρατέταρτο τον Μπαρτσελόνα Ερυθρός Αστέρας. Ο Παναθηναϊκός, επειδή το ρωτάτε, εάν κερδίσει την Μονακό, φυσικά προκρίνεται αυτομάτως στα play-off και εκεί θα βρει αντιμέτωπη τη Βαλένθια, που θυμάστε, πρόσφατα το είχε πει ο Εργίνα Ταμάν, δεν τη θέλει αντίπαλο. Και επίσης εχθές, μιλώντας για το σημερινό παιχνίδι και κάνοντας και ένα απολογισμό ολόκληρης της κανονικής περίοδου, είπε ότι ο Ολυμπιακός και η Βαλένθια, κατά τη γνώμη του, έχουν παίξει το καλύτερο μπάσκετ, είναι οι καλύτερες ομάδες της χρονιάς έως τώρα. Όλες οι υπόλοιπες, είπε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, είμαστε λίγο πολύ το ίδιο. Εάν ο Παναθηναϊκός απέναντι στην ελληματική Μονακό, γιατί όπως ξέρετε εδώ και καιρό παίζει με 8 παίκτες και που βρίσκεται εδώ για μένα είναι επιτυχία υπό αυτή τη συνθήκη. Φανταστείτε, οι υπόλοιπες ομάδες γκρινιάζουν όταν στους 12 λείπουν 2 από τους καλούς και η Μονακό, λόγω των οικονομικών προβλημάτων που οδήγησαν και τον Βασίλη Σπανούλη στην παρέτηση, είχε απομείνει με 8. Τέλος πάντων, λέω ότι αν ο Παναθηναϊκός νικήσει τη Μονακό, πάει στα play-off και αντιμετωπίζει τη Βαλένθια, που μέχρι τώρα αποδείχθηκε ότι δεν του ταιριάζει. Αν χάσει σήμερα τη Μονακό, έχει μια δεύτερη ευκαιρία να παίξει δηλαδή την Παρασκευή με τον νικητή του σημερινού αγώνα της Μπαρτσελόνα με τον Ερυθρό Αστέρα. Ο ηττημένος αυτού του αγώνα σήμερα πάει σπίτι του, δεν έχει δεύτερη ευκαιρία. Αν ο Παναθηναϊκός φτάσει play-off μέσα από αυτή τη διαδρομή, δηλαδή τερματίσει 8ος στην κανονική περίοδο, επαναλαμβάνω, χάνοντας από τη Μονακό και κερδίζοντας μετά είτε την Μπαρτσελόνα είτε τον Ερυθρό Αστέρα, τότε θα βρεθεί αντίπαλος του Ολυμπιακού στα play-off και αυτό το ενδεχόμενο για πολλούς, όπως είπε και διάφορους λόγους ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, του αρέσει. Βέβαια, σε μια τέτοια περίπτωση, όπως καταλαβαίνετε, σύγκρουση Παναθηναϊκού Ολυμπιακού στα play-off, μόνο μία ομάδα ελληνική θα φτάσει στο Final Four της Αθήνας, για το οποίο δεν υπάρχει πλέον κανένα διαθέσιμο εισιτήριο. Δεν θα ήθελα να ανοίξω πάλι αυτή την κουβέντα για τον τρόπο με τον οποίο πουλάει τα εισιτήρια των Final Four κάθε χρονιά η Ευρωλίγα, αλλά εμένα δεν μ' αρέσει απλώς αυτό. Δηλαδή, δεν μ' αρέσει να είμαστε. Μιλάω για την χθεσινή ημερομηνία, μιας και τότε ανακοινώθηκε το sold out. Να είμαστε 20 Απριλίου, να μην έχουν ξεκινήσει καν τα play-in, πόσο μάλλον τα play-off, και να μην δίνεται η δυνατότητα στον κόσμο να δει την εξέλιξη αυτών των αγώνων και μετά να αποφασίσει αν θα ταξιδέψει ή όχι στην έδρα ενός Final Four. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα κομμάτι το οποίο και μας ενδιαφέρει περισσότερο, γιατί εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός 21η Απριλίου έχει παίξει άλλες δύο φορές στο παρελθόν και έχει κερδίσει και τις δύο. Η πρώτη ήταν, ήμουνα παρόν, στο Τελαβίβ το 1994, στο Γιάννη Λία, στο μικρό τότε τελικό, είχε αντιμετωπίσει την Μπαρτσελώνα και την είχε κερδίσει με 183. Και το 2014 είχε παίξει 21η Απριλίου με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας στο ΟΑΚΑ για τα play-off της Ευρωλίγας και την είχε κερδίσει 65-59. Δηλαδή έχει τέτοια μέρα 2-2. Συμφωνήσω με τον Τσέντι Όσμαν που στο κατάμε στο ΟΑΚΑ, όπως είπε, δεν υπάρχει ομάδα που δεν μπορεί να χάσει. Θα συμφωνήσω και με τον ακροατή που είπε ότι από την ώρα που άρχισε να διαλύεται η Μονακό, να φεύγει ο Σπανούλης, να φεύγουν παίκτες, να μην πληρώνονται γενικώς στην ώρα τους, παίζει πιο ελεύθερα. Ναι, παίζει πιο ελεύθερα. Έχει κάνει μεγάλες νίκες και μπράβο της, γιατί απελευθερώθηκε από τα δεσμά του πρέπει. Όχι γιατί η συνθήκη είναι ιδανική και τέλος πάντων βγάζουμε το καπέλο σε αυτούς που προσπαθούν. Δεν μπορώ να βγάλω το καπέλο σε εκείνους που ανακατεύονται με τον άλλο Παναθηναϊκό, τον ποδοσφαιρικό. Συνεχίζετε κάποιοι να λέτε ότι τα προβλήματα στον Ράφα Μπενίτεθ ή αν θέλετε τον Λάκο τον σκάβουν οι Έλληνες δημοσιογράφοι. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος, σας το εξήγησα από την πρώτη στιγμή που λάβαμε τέτοια μηνύματα εδώ στην Ερασπορ. Ποτέ δεν άνοιξε ένας Λάκος μόνο από δημοσιογράφους. Η αλήθεια λοιπόν είναι, και αυτή πρέπει να γνωρίζετε, ότι μετά και την ήττα από τον Ολυμπιακό, που συνοδεύτηκε με πολλές αποδοκιμασίες, μετά την απώλεια του όποιου στόχου είχε απομείνει στον Παναθηναϊκό για τα πλεϊόφ, και αυτός ήταν η τρίτη θέση, οι πιθανότητες παραμονής, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σύμφωνα με αυτά που λέγονται και ψιθυρίζονται πίσω από τις κουρτίνες, οι πιθανότητες παραμονής λοιπόν του Μπενίτεθ λιγόστεψαν. Μάλιστα, θυμάστε που σας λέγαμε χθες με τον Μιχάλη Λαδόπουλο, ήταν και πολύ παράξενη η συμπεριφορά του ίδιου του Μπενίτεθ μετά την ήττα τον Ολυμπιακό. Επέλεξε να επικοινωνήσει με το κοινό με ένα λάθος τρόπο. Του χρεώθηκε και αυτό το λάθος και του χρεώθηκε και αριθμητικά, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν έλαβε τον Μπενίτεθ ο Παναθηναϊκός τον περασμένο Οκτώβρη, ο Παναθηναϊκός απήχε τότε 8 βαθμούς από την κορυφή του πρωταθλήματος, το ξεκίνημα ήταν τότε, η Super League. Είχε μάτς λιγότερο, εκείνο με τον Όφη, το οποίο μετά το κέρδισε. Άρα ήταν μέσα στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος και δεν ήταν τότε βεβαίως 9 βαθμούς πίσω από το Λεβαδιακό. 9 βρέθηκε επί ημερών Μπενίτεθ. Αυτή λοιπόν η όλη αναφορά, η φοβική όπως τη χαρακτήρισα εγώ και χαρακτηριστική του Ισπανού τεχνικού, πήγε και προστέθηκε, επαναλαμβάνω, στην λίστα που δυσκολεύει την παραμονή στον Παναθηναϊκό. Ένα γεγονός που θα το πω για μία ακόμα φορά και θα συνεχίζω πάντα να το λέω, όποια και αν είναι η τελική κρίση στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, είναι αδιανόητο. Διότι δεν αποκτήθηκε ο Ράφα Μπενίτεθ για να κάνει πρωταθλητή τον Παναθηναϊκό τη σεζόν 25-26. Αποκτήθηκε για να δώσει μία διάρκεια, να προσδώσει αρχικά μια υγεία στην ποδοσφαιρική ομάδα του Παναθηναϊκού, που την είχε βέβαια ο Παναθηναϊκός επί ημερών Γιωβάνοβης, αλλά την κλώνησε τότε με την ακατανόητη απόφαση του Αλαφούζος. Αποκτήθηκε λοιπόν και δαπανήθηκαν τόσα χρήματα με σκοπό να χτιστεί κάτι από την αρχή στην διάρκεια της φετινής σεζόν και να αρχίσει να αποδίδει αν είναι δυνατόν από την επόμενη, 26-27. Αλλά όπως διαπιστώνετε, αυτός ο σχεδιασμός κατά τα φαινόμενα πάει να μπει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας του Γιάννη Αλαφούζου, που η αλήθεια είναι ότι έχει διάφορα τέτοια θέματα βάλει σε αυτό το ντουλάπι. Παναθηναϊκός, ο οποίος αν πράγματι τερματίσει τέταρτος στα play-off, θα πάρει μέρος στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, αν όφη κατακτήσει το κύπελο, ή στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, αν κυπελούχος αναδειχθεί ο ΠΑΟΚ. Τι σημαίνει και το ένα και το άλλο? Ότι θα ξεκινήσει να δίνει ευρωπαϊκά παιχνίδια στα τέλη Ιουλίου, 23 και 30 Ιουλίου. Με τον Παναθηναϊκό σε αυτό το ξεκίνημα το ευρωπαϊκό της σεζόν 26-27 να είναι στον γκρουπ των ισχυρών. Και έρχεται ένα μήνυμα νομίζω αρκετά περιγραφικό και επίκαιρο από το φίλο μας τον Σπύρο, που λέει ότι εμείς, λέει, μεγαλύτερη ηλικία που μας, δηλαδή, 50 ετών και πάνω, και έχουμε ζήσει πολλές, λέει, καταστάσεις με τον Παναθηναϊκό. Εμείς τα βλέπουμε, λέει, πολύ απλά τα πράγματα. Δεν έχεις δει καμία πρόοδο στον Παναθηναϊκό στους μήνες του Μπενίτεθ και δεν ξέρω κιόλας αν υπάρχει και προοπτική. Και εμένα, λέει, δεν με ενοχλεί. Επαναλαμβάνω, το λέει ο Σπύρος, ο ακροατής μας. Δεν με ενοχλεί να κρυφεί ο Μπενίτεθ, έτσι όπως κρινόμαστε και εμείς καθημερινά στη δουλειά μας. Από τη μία δεν έχεις άδικο σε αυτό το σκέλος που χρησιμοποιεί Σπύρο, όμως από την άλλη οι προπονητές δεν έχουν την συνθήκη και τη σύμβαση εργασίας που έχουμε οι υπόλοιποι. Θα συμφωνήσω ότι δεν υπάρχει πρόοδος αγωνιστική για τον Παναθηναϊκό. Η εικόνα της Κυριακής, και ευτυχώς το καταλάβατε και οι περισσότεροι σε δεύτερο χρόνο, ήταν απογοητευτική. Ξεπεράσατε τα ατομικά λάθη και πήγατε στη συνολική εικόνα. Ο κίνδυνος, κατά μία έννοια, για τον Παναθηναϊκό, εάν πάρει πράγματι αυτή την απόφαση να πετάξει την άκρη τον Μπενίτεθ, είναι αυτός που λέει ο Χρήστος και με τον οποίο εγώ πραγματικά την ίδια σκέψη αρχίζω να την κάνω και εγώ εδώ καιρό. Λέει, αν δούνε οι άλλοι προπονητές επίπεδου Μπενίτεθ ή αν θέλετε budget Μπενίτεθ, ότι ο Ισπανός αντιμετωπίστηκε με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή τον υποδέχεται με τα βαΐο και κλάδων, έλεγαν και ανέλεγαν πράγματα για το μέλλον του Παναθηναϊκού. Αν λοιπόν δούνε ότι όλα αυτά ακυρώθηκαν, τότε δύσκολα θα ξαναέρθει προπονητής στο Παναθηναϊκό με αυτές τις περγαμηνές, με αυτές τις απαιτήσεις. Να απαντήσω εδώ σε λίγο άσχετο θέμα, αλλά επειδή ήρθε τώρα μπροστά στα μάτια μου το μήνυμα του Αρτέμι. Αρτέμι, δεν θυμάσαι καλά, από ένα σημείο και μετά, και με πρωτοβουλία του Λανουά, κυρίως όμως με τις Ελληνικές Ποδοσφαιρικές Ομοσπονδίες, είχαν πάρει την απόφαση να συνεχίσουν το κύπελλο Ελλάδος με Έλληνες διαιτητές και με απότερο σκοπό ελληνικό γκρουπ να είναι υπεύθυνο και για τον τελικό του Σαββάτου ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Όφη. Μάλιστα, Αρτέμι, θέλω να σου θυμίσω ότι αυτή η δοκιμαστική, να την πούμε έτσι, των χρήση των Ελλήνων διαιτητών στα μάτς του κυπέλου αποφασίστηκε με ποιο σκεπτικό? αν τα πάνε καλά, και η αλήθεια ότι τα έχουν πάει καλά μέχρι τώρα στο κύπελλο και απομένει ένα όλο και όλο παιχνίδι, να μπορέσει σιγά σιγά να αυξηθεί ο αριθμός τους στους αγώνες πρωταθλήματος, έτσι ώστε να μειωθεί ο ερχομός των ξένων και κάποια στιγμή, γιατί αυτό είναι το νόημα, κάποια στιγμή να μην τους χρειαζόμαστε τους ξένους διαιτητές, να έχουμε επανέλθει στα λογικά μας. Εντάξει, για να κάνουμε και λίγη πλάκα, πραγματικά εντυπωσιάστηκα από τη φαντασία κάποιων που άρχισαν να πλάθουν διάφορα σενάρια βλέποντας τον Γιάννη Βραδινογιάννη, τον Τζίγκερ, να επιστρέφει στις ξέδες Λεωφορείου Αλεξάνδρας μετά από 6.552 μέρες. Βρέθηκε άνθρωπος, βρέθηκε συνάδελφος να τις μετρήσει αυτές τις μέρες που είχε ο Γιάννης Βραδινογιάννης να δει την ομάδα του. Προσέξτε τη φράση, τη χρησιμοποιώ επίτηδες, διότι υπήρξαν και άλλοι που σχολίασαν δημοσίως ότι ναι, πήγε ο Γιάννης Βραδινογιάννης στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας για να δει την ομάδα του, μόνο που η ομάδα του δεν είναι, είπε ή έγραψαν, ο Παναθηναϊκός. Τρομερά πράγματα, τρομερά. Να είσαι μεγαλωμένος, Ματίνα, σε μία οικογένεια. Αυτή την οικογένεια, τέλος πάντων, όπου πολλά πράγματα έχουν χαρακτήρα διαδοχής. Να είσαι γιος του Βαρδινογιάννη, ανιψιός του Γιώργου Βαρδινογιάννη και του αείμνηστου Θόδωρου Βαρδινογιάννη, όλων αυτών που λειτουργήσαν πέρα του Παναθηναϊκού, και να σου λένε τώρα, Ματίνα, στα 64 σου, ότι έλα μωρέ τώρα, πάντα Ολυμπιακός ήσουν. Τρομερά πράγματα λέτε και κάνετε ορισμένοι πραγματικά. Είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως για τον αντιφατικό χαρακτήρα του Έλληνα. Τα θυμάστε? Δεν πέρασαν παρά μόνο λίγα λεπτά. Στο μεταξύ, για να μην μου ταράζεστε, ο Τζίγκερ ειδοποίησε ότι δεν θα ξαναπάει στη Λεωφόρο. Δηλαδή δεν θα δει εκεί ούτε το μάτς με την ΑΕΚ, ούτε το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Επιθυμεί να επιστρέψει στο πλευρό του Παναθηναϊκού όταν με το καλό η αγαπημένη του ομάδα θα αποκτήσει την καινούργια της έδρα στο Βοτανικό. Ναι, ειλικρινά, Αρτέμι, πιστεύω ότι αν ο τελικός ήταν ΑΕΚ ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, η πρώτη επιλογή της ΕΠΟ θα ήταν Έλληνας διαιτητής, και δηλαδή έτσι όπως το είχαν υποσχεθεί, και μόνο αν άρχισε να δηλώνουν κόλλημα κάποιοι, κάποιες συγκεκριμένες επιλογές, δεν είναι και πολλές, θα κατέληγαν σε ξένο διαιτητή. Αλλά όπως είπα, Ματίνα, έχω δεχτεί και μηνύματα αντίθετα όσον αφορά την πολιτική βούληση και επιθυμία κάποιων ανθρώπων. Πάντα υπήρχαν και θα υπάρχουν οπαδοί της ακροδεξιάς και των συνταγματαρχών. Γι' αυτό και έρχονται μηνύματα, και από τον τάφο του θα σας πονάει ο Παπαδόπουλος, θα σας περάσει. Τα περίμενα αυτά τα μηνύματά σας. Δεν αλλάζει το σκηνικό αυτό. Δεν άλλαξε ποτέ στην πραγματικότητα. Αν θα με χάλαγε η Χούντα, με ρωτάει ο Νίκος από τη Μεσίνη. Νίκο μου, μάλλον είσαι μικρός ηλικία και δεν γνωρίζεις. Ή δεν το έχεις ζήσει, ή δεν το καταλαβαίνεις. Μη με κάνεις τώρα να τσακωθώ δημοσίως μαζί σου, όπως το έχω κάνει με τόσους και με τόσους ανθρώπους. οι οποίοι αρέσκονται και στις μυθολογίες της Χούντας των Δεγματριχών, όπως η περίφημη ότι εμείς αφήσαμε την Ελλάδα χωρίς χρέος.
Don't wait for tomorrow. Follow your heart. I just wanna lay in your arms, lay in your arms, lay in your arms.
Είναι που δεν μου περισσεύει άλλος χρόνος. Αλλιώς σας έλεγα ακόμα και για τα δημοσιεύματα του 1973, όπως και αρχές του 1974, να μιλάνε για την εκτόξευση τότε του εξωτερικού χρέους της χώρας. Αν θυμάμαι καλά, είχε, μισό λεπτό να κάνω τον υπολογισμό, είχε πάει σχεδόν 4 φορές επάνω στα χρόνια του Παπαδόπουλου και του Ιωαννίδη. Αλλά δεν μου φτάνει ο χρόνος να σας διαβάσω τα στοιχεία εκείνα. Έχουμε και τα αθλητικά που αφορούν κυρίως όντως στον Παναθηναϊκό. Έχουμε τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ξεκίνησε ήδη τα 100 χρόνια της τρέλας του, όπως πολύ ωραία παρουσιάστηκαν οι εκδηλώσεις που αφορούν στον ένα αιώνα ζωής του Δικεφάλου του Βορρά, ο οποίος το Σάββατο, η αλήθεια είναι ότι έχει τρομερή υποχρέωση να πάρει το κύπελλο Ελλάδος, στο πλαίσιο αν θέλετε και του όλου εορτασμού του. Βέβαια και ο Όφη γιορτάζει τα 100 του χρόνια, έχουμε αυτή την ωραία συγκυρία. Να πούμε ότι τελικά ο Ευαγγέλου θα σφυρίξει τον τελικό του Σαββάτου και ο Παπαπέτρου θα πάει στο ΒΑΡ. Εγώ περίμενα, να σου πω την αλήθεια, το ανάποδο, ο Παπαπέτρου να είναι στον αγωνιστικό χώρο και ο Ευαγγέλου στο ΒΑΡ. Υπάρχει μια αντίδραση του Όφη για τον Παπαπέτρου, λοιπόν, αλλά τελικά αυτό το ζευγάρωμα αποφάσισε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Να, βλέπετε, ακόμα και σε περιπτώσεις που επιχειρούν όσοι έχουν τα πόστα στο ελληνικό ποδόσφαιρο να κάνουν ένα βηματάκι προόδου, πάλι θα υπάρχει μια μορφή αντίστασης. Θα συμφωνήσω με το Σωτήρι ότι εκείνοι, λέει, οι λίγοι που πληρώσαν τη Χούντα με πολύ ξύλο και βασανιστήρια έχουν σήμερα την δύναμη να μην το διαφημίζουν και να μιλάνε ανταυτόν εκείνοι της σιωπηρής αποδοχής, λες και αγωνίστηκαν τότε εναντίον του καθεστώτος. Μπράβο βρε Βασίλη, μπράβο για την αμεσότητά σου, δηλαδή τα στοιχεία νομίζω που έχουμε ακριβώς τα ίδια. Το χρέος ξεκίνησε από 26 εκατομμύρια δραχμές και έφτασε στα 136, νομίζω έτσι ακριβώς τα έχω και εγώ περασμένα στο αρχείο μου, αλλά θα την κάνουμε κάποια άλλη ώρα τη συζήτηση. Μην ξεχνάτε, τα προβλήματα σε αυτή τη χώρα και τη διακυβέρνησή της δεν μας έλειψαν ποτέ. Εντάξει. Στο μεταξύ είπε χθες ο Πρωθυπουργός ότι κάποιοι πάνε να μας γυρίσουν το 1980 και του χρεώθηκε ως μεγάλο φάουλ, γιατί η δεκαετία του 80, Ματίνα μου, που δεν την έχει ζήσει, ήταν η περίοδος των παχιών αγελάδων σε αυτή τη χώρα. Όλοι έβγαζαν παραπάνω, βάζω και τον εαυτό μέσα, από όσα αξίζαμε να παίρνουμε. Ήταν πραγματικά λανθασμένος ο συνδυασμός στο μυαλό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν έχω άλλο χρόνο, πάμε με τα μουσικής να σας οδηγήσουμε στο δελτίο αθλητικών ειδήσεων αυτή τη φορά και αύριο με το καλό, στις 8 ώρα το πρωί θα είμαστε πάλι εδώ. Να προσέχετε, είναι η μέρα τέτοια.
Sleep and tight are rolling by like thunder now as I look in your eyes.
Seems I'm fine.